Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. Bugün 20 yanvar faciəsinin 17-ci il dönümü qeyd olunur. Xocalı hadisələri ilə bağlı 30-a yaxın adam beynəlxalq axtarışa verilib. Erməni əsilli türk jurnalistinin öldürülməsində şübhəli birindən daha 5 nəfər həbs olunub. Kuba prezidenti Fidel Castro'nun vəziyyəti ağırlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda minlərlə insan şəhərlər xiyabanına gələrək 1990-cı il yanvarın 20-sində Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qırğının qurbanlarını yad edir. Ziyarət mərasimi gecə saatlarına qədər davam edəcək. Yanvarın 19-unda qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdan prezident İlham Əliyev də şəhərlər xiyabanını ziyarət edib. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi nəticəsində 132 nəfər qətlə yetirilib, 600-dən çox adam yaralanıb, 800-dən artıq adam isə həbs edilib. Xocalı hadisələri ilə bağlı 30-a yaxın adam beynəlxalq axtarışa verilib. Baş prokurorun müavini Xanlar Vəriyev jurnalistlərə bu barədə açıqlama verərkən deyib ki, artıq həmin adamlar Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışdadılar. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xan kəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı alayını dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşadığı Xocalı şəhərini işğal ediblər. Həmin hadisədə minə yaxın adam qətlə yetirilib. Bugün Türk polisi öldürülən erməni əsilli türk jurnalisti Hran Dinkin qatili olunması şübhə doğuran şəxsin şəklini yayıblar. Təxminən 20 yaşı olan bu şəxsin şəkli Hran Dinkin cümə günü öldürüldüyü küçədə yerləşdirilmiş təhlükəsizlik kamerasından alınıb. Polis şübhəlinin tapılmasında əhalinin yardımını istəyib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqədir Aksu bugün deyib ki, polis mühafizəsində heç bir şübhə ola bilməz. Əslən erməni olan Hran Dink dünən İstanbulda ofisin ətrafında naməlum şəxs tərəfindən güllələnib. Polis onun ində şübhəli birindən 8 nəfəri yaxalayıb. Beynəlxalq Sərhədsiz Partiyolar Təşkilatı Türkiyənin hakim dairələrini cinayətkarları tapıb cəzalandırmağa çağırıb və bunun Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına vacib sınaq olacağını deyib. Venezuela prezidenti Hugo Chavez deyir ki, xəstə olan Kuba prezidenti Fidel Castro'nun vəziyyəti olduqca ağırlaşıb. Regional samitə çıxış edən prezident Chavez bildirib ki, o bir neçə dəqiqə əvvəl Fidel Castro ilə telefonla danışıb. Chavez Kuba prezidentinin vəziyyətinin yaxşılaşacağını ümid etdiyini bildirib, amma onun vəziyyətinin çox ağır olduğunu da vurğulayıb. İspan mətbuatının verdiyi son məlumata görə, keçən ilin iyulundan ictimaiyyətə görsənməyən 80 yaşlı Fidel Castro 3 tibbi əməliyyatdan keçib və ciddi xəstədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gələn həftə gənc ailələrə ipoteka kreditlərinin verilməsində tətbiq olunacaq yeni güzəştlərin şərtləri açıqlanacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulub. Bu barədə sərəncam artıq tam hazırdır və qarşıdakı 10 gün ərzində sənəd ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq. Əfqanistanın cənubunda koalisiya qüvvələrinə edilmiş hücum nəticəsində 5 əsgər yaralanıb. Uruzqan əyalətində hərbi karvan yaxınlığında maşın partladılıb. NATO qüvvələrinin sözçüsü David Marshın sözlərinə görə, partlayışdan sonra yaraqlar əsgərləri atəşə tutublar. Əsgərlər havadan kömək istəyib və köməyə gəlmiş vertolyotlar yaraqların mövqeyini bombalayıb. Yaraqların itki verib verməməsi bəlli deyil. Əfqanistanın cənubundakı Kandahar şəhərinin rəsmiləri isə bildirirlər ki, onlar keçən həftə 11 özünə qəsd edən terrorçu həbs ediblər. Onlardan ikisi pakistanlı olub. Qarbaçov fondunun rəsmi saytı dağıdılıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin verdikləri məlumata görə, saytın birinci səhifəsində 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıya Sovet qoşunları yeridilməsini əks etdirən fotoşəkillər və yazılar yerləşdirilib. Həmçinin sayta keçmiş SSR rəhbəri Qarbaçova açıq məktub dərc olunub. Məktubda yazılıb ki, həmin hadisələrə görə cavabdehlik onun üzərinə atılır. Bəzi məlumatlara görə bunu azərbaycanlı xakirlər edib. İndi isə hava haqqında. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Gündüz 10-14 axşam isə 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gələn həftə isə Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 21-də havanın buludlu olacağı, qalan günlərdə isə güclü şimal qərb küləyi əsəcəyi gözlənir. Rayonlarda isə ayın 21-i qar yağacağı, sonrakı günlərdə isə əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Bu saatda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 10-da dinləyə bilərsiniz. Lakin bizdən ayrılmayın, indi isə Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az
Özünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan deputat istintaq komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu buraxılışı 20 yanvar faciəsinin 17-ci il dönümünə təsadüf etdi və mən istəyirəm ki, biz də söhbətimizdə elə 20 yanvar hadisələrindən, onun baş vermə səbəblərindən, bu hadisələrin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında rolundan və ən nəhayət indiki reallıqlardan bəhs edək. Ancaq mən söhbətin əsas hissəsinə keçməzdən əvvəl bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu çox vacibdir. Çünki aradan 17 il keçməsinə baxmayaraq, bəzən şəhidlərin sayı, itkin düşənlər və yaralıların sayı ilə bağlı cəmiyyətdə hələ də mübahisələr davam etməkdədir. Buna görə də Səfdər bəy, əvvəlcə sizdən bunu soruşmaq istəyirəm. O hadisələrdə nə qədər insan öldü, nə qədər itkin düşdü, nə qədər də yaralandı? Ancaq sizin komissiyada olan məlumatları deyin, zəhmət olmasa.
Ali Sovetin deputat istintaq komissiyasının araşdırmaları və gəldiyi rəyə görə 20 yanvar faciəsi zamanı və ondan sonrakı günlərdə, ona görə ondan sonrakı günlərdə deyirəm ki, 19-dan 20-sinə keçən gecə, təkcə keçən gecə yox, ondan sonrakı günlərdə də hərbiçilər tərəfindən müəyyən adamlar yaralanmış və öldürülmüşdü. Ümumi say 132 nəfər şəhidimiz var. 4 nəfər itkin düşüb, yaralıların sayı 744 nəfərdir.
Bəs Səfdər bəy, sizin komissiya nə vaxt yaranmışdı və fəaliyyətini nə vaxt dayandırdı? Qısaca bunu da deyərdiniz.
Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaranmışdı və 2 il müddətinə fəaliyyətini davam etdirdi və 1992-ci il yanvar ayının 19-unda fəaliyyətinə son qoydu.
Aydındır. Azərbaycanda belə bir məsəl var da, deyir, görünən dağı nə bələdçi. Yəni o baxımdan deyirəm ki, hamımızın bildiyimiz bir həqiqət var ki, həmin vaxt, yəni 17 il əvvəl Azərbaycana Sovet qoşunları yer edilmişdi və həmin faciəni də bu qoşunlar törətdi. Ancaq bu məsələdə yerli hakimiyyətin, Azərbaycan hakimiyyətinin rolunun nədən ibarət olub olmaması ilə bağlı cəmiyyətdə də mübahisələr davam etməkdədir. O mənada Səfdər bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. O vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti qoşunları Azərbaycana çağırmışdı mı?
Bu suala bir mənalı şəkildə bəli cavabı vermək mümkündür. Yəni o vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti həm Azərbaycanın dövlət strukturu, strukturları, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən idarələr, müəssisələrin adından SSR-nin paytaxtı Moskva şəhərinə, yəni rəhbərliyə teleqramlar göndərilirdi və Azərbaycanda vəziyyətin normallaşdırılması üçün kömək istənilirdi. Və hətta biz məsələləri araşdıraraq onun üzərinə gedib və aşkarladıq ki, yanvar ayının 16-sında Ali Sovetin rəyasət heyətinin iclasının protokolu və Moskvaya Qarbaçova göndərilmiş telefonqrammanın surətini əldə etdik. Həmin sənəd yanvar ayının 16-sında 16-16 dəqiqədə Moskvaya göndərildi. 4 bənddən ibarət olan sənədin 3-cü bəndində göstərilir ki, Bakı şəhərində, Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda vəziyyəti normallaşdırmaq üçün mərkəzi hökumətdən kömək istənilsin. Yəni, istənilən siyasətlə məşğul olan adam bu cümlənin nə demək olduğunu çox gözəl anlayır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Yanvar hadisələrinin üstündən artıq 17 il keçib. 17 il keçəndən sonra Səftər bəy nə demək olar? Yanvar hadisələri nə idi? Qəhrəmanlıq yoxsa cinayət?
Buyurun, Səftər bəy.
Sualınıza görə çox sağ olun. Bu sualın cavabını iki yerə bölmək olar. Həm orada qəhrəmanlıq var, həm cinayət var. Qəhrəmanlıq Azərbaycan xalqının evladları etmişdi o qəhrəmanlığı, cinayəti isə mərkəzi hökumət Azərbaycan hakimiyyəti ilə birləşərək o cinayəti Azərbaycan xalqının qarşı törətmişdi.
Axı mübahisələr hələ də səngimir. Bu prosesdə yerli siyasi qüvvələrin rolundan da hələ də danışılır, onların təxribatçı əməllərindən söhbət gedir. Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Əslində, Dağlıq Qarabağ problemi başlayandan 90-cı il yanvar hadisələrinə gedilən bir yol var. O yola baxanda sual tamamilə aydınlaşır. Yəni, sizin özünüzə də məlumdur ki, 1988-ci ildə Azərbaycan xalqına ilin xalqı adı verilmişdi və SSRİ imperiyası dağılma ərəfəsində müxtəlif tədbirlərə, yəni əhaliyə güc gəlmək, qorxuzmaq planı tutmuşdu. Bu, 1986-cı ildə Almatada olmuşdu, Vilnüsdə olmuşdu, Bakı şəhərində oldu, Tiblisdə oldu. Söhbət ondan gedir ki, burada siyasi qüvvələrin rolu anlayışı mən qəbul eləmirəm. Təbii ki, orada müəyyən qədər taktiki səhvdən söhbət gedə bilər. Yəni ki, siz özünüz təsəvvür edin, yanvar ayının 13-14-də Bakı şəhərində azərbaycanlılarla ermənilər arasında müəyyən münaqişə yaranmışdı. Onun nəticəsi olaraq bəzən deyirdilər ki, Bakı şəhərinə qoşun yeriləcək və xatirinizdədirsə yanvar ayının 18-də Mixaylov və Müslüm Məmmədov Azərbaycan televiziyası ilə Azərbaycan xalqını əmin etdi ki, Bakı şəhərinə qoşun yeridilməyəcək. Mixaylov Moskvadan gəlmiş Mərkəz Komitənin üzvü idi. Müslüm Məmmədov Bakı şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Bu hadisə olub yanvar ayının 18-də, əgər xatirinizdədirsə. Həmin hadisədən sonra təbii ki, insanlar deməli küçədən geri çəkilmək istəmirdilər. Ona görə ki, birinci onlar artıq yanvar ayının 14-dən o küçədə idilər və bunlar da əmin olmuşdu ki, qoşunlar gələndə kardon plakatları deməli götürmüşlər əllərinə. Onların əlində heç bir silah, sursat yox idi və ümid edirdilər ki, onların evladları da özləri də Sovet ordusunda qulluq etdiklərinə görə Sovet cəmiyyətində yaşadıqlarına görə tank və qoşun onların üzərinə yerməyəcək. Amma qaldı ki, siyasi qüvvələr söhbətinə. Siyasi qüvvələr söhbəti belədir. Hər bir siyasətçinin öz baxış bucağı var və bu 20 yanvar hadisələrindən deməli, həmin siyasətçilər yararlanmağa cəhd edirlər, qarşı tərəfi günahlandırmağa cəhd edirlər. Mən konkret sualın cavabını belə verə bilərəm. Əgər mərkəzi hökumət, yəni Sovet hakimiyyəti qoşunlar vətəndaşların üzərinə yermək istəmirsə, sadə bir üsulla onları küçədən yığışdıra bilərdi. Bu da yanğın söndürən maşınlarda onlardan su çiləmək vasitəsilə mümkün idi. Deməli, onlar artıq qərar qəbul etmişdilər və buradan Moskvaya küllü miqdarda teleqramlar, xahişlər gedirdi. Azərbaycan hakimiyyəti öz vəzifəsini saxlamaq üçün hətta həmin dövrdə müəyyən hadisələr olmuşdu ki və bilirdilər ki, artıq Vəzirov ölkəni idarə edə bilmir. Azərbaycanın hakimiyyətində olan bəzi qüvvələr Vəzirovun yerini tutmaq üçün Qarbaçovla gizli görüşlər də keçirirdilər.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli, buyurun, Rəşad bəy.
20 yanvar faciəsini araşdırmaq üçün bu yaradılan deputat istintaq komissiyasının ilk bəyanatı 90-cı il fevralın 11-də olub, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni bu mətbuatdan bizə alındı araşdırmalardan. Bu da ki, yanvarın 22-sində keçirilmiş Ali Sovetin, yəni həmin bəyanat yarımçıq sessiyanın iclasında qəbul olmuş qərarlardan uzağa getmirdi. Yəni bu siz işçi qrupunun rəhbəri olmusan bu vaxtı, yəni o 92-ci il yanvarın 9-unda qəbul edilən qərarın hazırlanmasında birbaşa iştirak eləmisiniz. Yəni bu işçi qrupu 2 il sürdürməsindən sonra belə deyək, belə bir qərar qəbul elədi. Amma faciənin səbəbi aydın olsa da, faciənin təşkilatçıları aydın olsa da, həmin vaxt qəbul edilən qərarda bu faciəyə tam dolğun siyasi hüquqi qiymət verilmədi. 94-cü ilin yanvarında keçirilən Dövlət Komissiyasının iclasında Hedilev həmin qərarı xalqa xəyanət olaraq dəyərləndirdi. Mən bilmək istəyirəm, niyə siz faciəyə o vaxtı doğru, düzgün siyasi hüquqi qiymət verə bilmədiniz?
Sualınıza görə çox sağ olun və sizin sualdan belə çıxır ki, Heydər Əliyev doğru düzgün qiymət verib. Mən onda məsələləri biraz da dərinləşdirəm. Ümumiyyətlə 20 yanvar hadisələrinin Heydər Əliyev heç bir aidiyyəti yoxdur. Heydər Əliyev 20 yanvar hadisələrində iki epizod. O epizodun biri yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyində 15 dəqiqəlik çıxışıdır
və etiraz edib orada.
Etiraz edib və o etirazda eyni vaxtda Lalə Şövkət, Etibar Məmmədov və Söhrab Şamxalov da çıxış eləyib. Və nədən Heydər Əliyevin çıxışı qəhrəmanlıq sayılır və obri şəxslərin çıxışı qəhrəmanlıq sayılmır? Əgər o epizodlara baxmısınızsa, həmin epizodda Heydər Əliyev içəri girəndə 5 nömrəli xəstəxanada bu dəqiqədə həkim işləyən Söhrab Şamxalov duraraq "Aqsaqqal, buyur əyləş" sözünü deyib ona yer vermişdi.
Təbii,
və suala gələndə, əgər siz hesab edirsiniz ki, Heydər Əliyev qiymət verib, mən elə dəyərləndirmirəm. Ona görə ki, 1992-ci il yanvar ayının 19-unda yazılmış sənəd Heydər Əliyevin 94-cü il yanvar ayında ortalığa qoyduğu sənəddən iki dəfə güclüdür və bütün orada siyasi və hüquqi qiymət verilmişdir. Sadəcə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Primakovun adını oradan çıxarmışdır. Amma qaldı hüquqi və siyasi qiymət verilib və orada da yazılıb. Həm mərkəzi hökumətin, həm də Azərbaycan hökumətində olan adamların hüquqi, siyasi və mənəvi məsuliyyəti ortalığa qoyulub bizim sənəddə.
Primakov 90-cı ildə Sovet İttifaq Kommunist Partiyasının katibi işləyirdi və 20 yanvar ərəfəsində də Bakıya gəlmişdi. 94-cü ildə nə işləyirdi? Rusiya hökumətində təmsil edilirdi. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni onun adı niyə çıxarıldı? Yəni o siyahıdan.
Bu barədə çox düşünmüşük və çoxlu suallar vermişik. Təbii ki, o Heydər Əliyevlə Primakovun şəxsi münasibətlərinin nəticəsi idi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan deputat istintaq komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Həmin hadisələr vaxtı televiziyanın enerji bloku patladılmışdı. Komissiya həmin o məsələyə aydınlıq gətirə bildi mi?
Bəli, komissiya həmin məsələyə aydınlıq gətirib. Enerji bloku 19-undan 20-sinə keçən gecə axşam 19:35-də patladılıb. Və həmin plan o vaxtki Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin otağında, sədrinin otağında hazırlanıb və o planı həyata keçirən Şimotkin adında alay komandiri olub, Moskvadan bura dəvət olunmuşdu.
Yəni ifadələr varmı sizin?
Bəli, həmin dövrdə deməli enerji blokunda növbə çəkən iki şəxs olub. Şəxsin birinin soyadı Ramanovdur, birinin adı Hüseynovdur. Onları deməli enerji bloku partlanmazdan əvvəl barını aşaraq içəri keçmiş 5-6 nəfər əl qolun bağlayıb Ali Sovetin həyətindən Oyuq stadionu deyirlər ora aparanda Ali Sovetin gözətçiləri, yəni polisləri görmüşlər. Onlardan biri onların ağzına vurulmuş, o yapışqanı qopararaq qışqırmış və onları Ali Sovetin gözətçiləri həmin o Şimotkinin adamlarının əlindən almışdılar. Və onların ifadələri də var və hadisə yerinin baxışı da keçirilib və ümumi rəyə gəlinib.
Məqsəd nədən ibarət idi enerji blokunu partlatmaqda?
Artıq hadisələrin gedişi də göstərir və rəy də ondan ibarətdir ki, Sovet hakimiyyəti həmin gecə Azərbaycanda qırğın törədəcəkdi, Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hazırlamışdı və geri çəkilmək fikri yox idi. Televiziyanda partladırdılar ki, Azərbaycan xalqının bundan xəbəri olmasın.
Hüseyin Bala bəy, buyurun.
Səfər bəy, bəs ümumilikdə götürdükdə necə? İki hakimiyyətin dövründə, yanvar hadisələrindən sonra gəlmiş iki hakimiyyətin dövründə yanvar hadisələrini təhqiq etməyə cəhd edilib.
Həm
cəhd hakimiyyət dövründə, həm də Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə. Müəyyən sənədlər qəbul olunub. Tövbədə götürəndə siz necə hesab edirsiniz? Bu prosesi bitmiş hesab etmək olar, yoxsa yenə də hansısa dəqiqləşdirmələrə, yeni təhqiqata, əsl obyektiv təhqiqata ehtiyac var? Yəni bu proses bitib, yoxsa yox?
Əslində bizim tərəfimizdən proses bitib. Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyətdə olan qüvvələr öz məqsədləri üçün ondan necə istifadə edirlər, onların öz işidir.
Rəşad bəyin sualı var.
Siz yəni mənim sualıma dolğun cavab vermədiniz. Məlum olmadı faciənin təşkilatçıları kimlərdir? Məlum olmadı. Ümumi fikirlərdən ibarət idi sizin hazırladığınız həmin o qərar. Heydər Əliyev yanvarın 21-də Moskvadakı Azərbaycanın nümayəndəliyinə gələrək bu hadisəyə, bu faciəyə öz etiraz səsini ucaldan birinci şəxs oldu. Mənim üçün maraqlıdır. Bax, siz ortada bir şey yox idi, amma 92-ci ildə hələ sizin deputat istintaq komissiyasının mükafatlandırmasıyla bağlı məsələ filan olsa belə bir qərar qəbul olunub.
Bəli, oldu.
Ortaya nə çıxarmışdınız ki, sizə belə bir mükafatlandırma istədilər?
həyatının şuurlu hissəsini 2 ilin orada qoyan adamları boş-boş işlərlə məşğul olmaqla qınamaq mən qəbul eləmirəm. Yenə deyirəm, 92-ci il 19 yanvarda bizim ərsəyə gətirdiyimiz sənədlə 94-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə qoyulan sənədlər əgər bizim sənəd zəifdirsə, xahiş edirəm sabah sizin işlədiyiniz qəzet bir səhifəsində bizim sənədi versin, ikinci səhifəsində Heydər Əliyevin sənədini versin, onda qoy xalq qiymət versin. Amma qaldı ki, mükafat məsələsinə bəli, yanvarın 19-unda 92-ci ildə o elə bir təşəkkür məktubu olub. Heç bir mükafatdan söhbət gedə bilməz. Yəni istintaq komissiyasında işləyən adamlara təşəkkür elan edib. O komissiyanı mən də orada
kim edib təşəkkürü?
Təşəkkürü Ali Sovet edib. Sadəcə təşəkkür, o təşəkkürün surəti mənim bu gün gətirdiyim sənədin içərisindədir. Sadəcə təşəkkürdən ibarətdir.
Hüseyn Bala bəyin sualı var.
Biz nə qədər çalışsaq da yanvar hadisələrinin bütün təfərrüatlarına vara bilməyəcəyik. Ona görə mən bir qədər fərqli sual vermək istəyirəm. Səfər bəy, insanlar həmişə bir hadisəyə onun nəticələrinə görə qiymət verməyə çalışırlar. Yəni bunu adət eləyirlər. Bu bir vərdişdir. Yəni hadisələrin nəticələrinə görə götürəndə 20 yanvar hadisələri bir qədər bugünkü gündən baxanda bir qədər faydasız, mənasız görünmürmü? Yəni bu qəhrəmanlıq, bu fədakarlıq, bu şücaət.
Buyurun.
Xeyr, Hüseyn Bala bəy, mən elə deməzdim. 20 yanvar Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının epopeyasıdır. Yəni, təsəvvür edin ki, bəli, belə bir baxışla baxanda ki, həmin dövrdə 15 müttəfiq respublikanın bəziləri heç Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulmamışdılar, onlar da azadlıq qazandı. Amma Azərbaycan xalqı daim azadlığa meyilli xalq olduğundan və həmin dövrdə biz onlardan başqa situasiyada idik. Yəni, Qarabağ harayı var idi. Ona görə də Azərbaycan xalqı ayaq üstə idi və mənasız deyəndə bir qədər mən təəccüblənirəm və onun mənası da böyükdür. Bu, Azərbaycan xalqının dönməzliyi, mübarizliyi və azadlıq uğrunda hayqırtısı idi.
Səfər bəy, üzr istəyirəm, mən Hüseyn Bala bəyin sualını bir qədər başqa formada sizə vermək istəyirəm. Necə hesab edirsiniz, həmin hadisələr təkrarlansa, yəni yenə də Azərbaycan xalqının azadlığına təhlükə yaranarsa, sizcə yenə Əliyalan xalq onda olduğu kimi indi də küçüyə çıxarmı?
Azərbaycan indi xalqı həmişə ayaqdadır, amma söhbət ondan gedir ki, o xalqı öz arxasınca aparan xarizmatik lideri yoxdur. Əgər Azərbaycanın xarizmatik lideri olsaydı, 15 ildir tapdaq altında inləyən 1 milyon insanı kazarmalarda, qaçqın düşərgələrində yaşayan insanları toparlayıb, biz öz torpaqlarımız azad etmək qüvvəsinə malikik.
Efirdə Azadlıq Radiosudu Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan deputat istintaq komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfər Nəhmətovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Rəşad bəyin sualı var.
94-cü il martın 29-unda Milli Məclisin qəbul elədiyi qərarda sizin qəbul edirən qərarın əsas məqsədinin hakimiyyətdə yarınmaq olduğu göstərilir. Yəni bunu adını gətirin, xahiş edirəm.
O, bizim hakimiyyətə yarınmaq məsələmiz olsaydı, vəzifələrdə olardıq və ikinci də birisi nətərdə belə götürək. Mən işçi qrupunun rəhbəri olmuşam, yəni ki, hüquqi statusu olmayan, orada məndən də əvvəl komissiyanın üzvləri olub. Əgər hakimiyyətə yarınmaq idisə və nədən Heydər Əliyev hakimiyyəti o komissiya üzvlərini iki yerə bölərək, komissiya üzvlərinin bəzilərini mükafatlandırdı, nazir və digər vəzifələrə qoydu və bəzilərini isə işdən çıxartdı. Yəni bu bunun cavabıdır. Mən adla deyəcəm. Əgər həmin komissiya xəyanət etmişdisə birbaşa orada yazılıb və nədən Lider Əsilova həmin komissiyanın üzvü idi, sonradan təhsil naziri oldu? Nədən əgər o komissiya xəyanət etmişdisə Cəfər Vəliyev İqtisad Məhkəməsinin sədri oldu? Onun cavabıdır. Və yenə də deyirəm, 20 yanvardan şou düzəldirlər. İndiki siyasi hakimiyyət düzəldir.
Hüseyn Bala bəy, buyurun.
Səfər bəy, mənim belə bir sualım var. Məlum olduğu kimi siz də razılaşarsınız ki, indiki YAP hakimiyyəti də 20 yanvar hadisələrində iştirak edir. Yəni bir matəm kimi onu qəbul edir, onu təqdir edir. Bununla bağlı cəmiyyətdə iki yozum var. Birinci yozum ondan ibarətdir ki, YAP hakimiyyəti də müsavat axıcı hakimiyyəti kimi ümumilli dəyərləri qəbul edir, müstəqilliyi qəbul edir, məhz ona görə də belə hərəkət edir. İkinci yozum isə ondan ibarətdir ki, 20 yanvar hadisələri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə, Vəzirov hakimiyyətinin yıxılmasına xidmət edirdi. Siz bilən üstündən 17 il keçəndən sonra bu yozumlardan hansı daha doğrudur, hansı daha düzgündür?
Çox sağ olun sualınıza görə. Birincisi, 90-cı il yanvar hadisələri olana qədər Heydər Əliyev siyasətdə olmayıb. Sadəcə həmin dövrdəki o keşməkeşləri yadımıza salaq və Sovet imperiyasının dağılması. Sadəcə fürsətdən yararlanaraq hakimiyyətə gəlmiş kimi qiymətləndirirəm. Və yadınıza salıram, 21-də Bəli, çıxış eləyib, mən onu təqdir edirəm. Onda Elmirə Qafarova da çıxış eləyib, Allahşükür Paşazadə da çıxış eləyib. 91-ci ildən 94-cü ilə qədər açın sənədləri, qaldırın, baxın. Heydər Əliyevin 20 yanvar şəhidləri haqqında hər hansı bir sözünə rast gəlin. Yoxdur.
Necə hesab edirsiniz, Səftər bəy? 20 yanvar hadisəsi baş verdi və həmin hadisədən 2 gün sonra Azərbaycan Ali Soveti toplaşdı və bu məsələyə münasibət bildirdi və Sovet qoşunlarının dərhal Azərbaycandan çıxarılması məsələsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Sonradan həmin parlament niyə o qərardan geri çəkildi?
Birincisi, yanvar ayının 22-sində Ali Sovetinin toplantısı zorən həmin dövrdə müxalifətdə olan qüvvələrin təkidi ilə zorla toplandırıldı və gəlməyənləri gedib evlərindən zorla getirdilər ki, hadisəyə qiymət verin. Təbii ki, ondan sonra Ali Sovetin sonrakı iclaslarında, təbii ki, onların əvəzində cavab vermək istəmirəm, sadəcə fikir bildirə bilərəm ki, təbii ki, həmin dövrdə o hakimiyyətdə olan, yəni Mütəllibov və digərləri həmin dövrdə 20 yanvarda təsəvvür edin ki, qoşunlar Bakıya girəndə Mütəllibov Nazirlər Kabinetinin sədri idi və qoşunların maddi texniki təminatı da onun üzərinə qoyulmuşdu, etiraz etməmişdi. Bu təbii məsələdir. Və məni bir vətəndaş kimi sevindirən bir məsələ odur ki, çox şükür ki, bizim komissiyanın sədri Mithət Abbasov olub və Mithət Abbasov bizim apardığımız fəaliyyətin genişləndirilməsi və bizə kömək də həmişə dəstək verib və bizim bütün orqanlara verdiyimiz sorğulara imza atıb, baxmayaraq ki, dövlət katibi idi.
Yəni, Mütəllibov hakimiyyətindən təzyiq yox idi sizə, yoxsa necə?
Mütəllibov hakimiyyətindən bizə təzyiq var idi. Amma həmin dövrdə xalq hərəkatı o qədər güclü idi ki, o təzyiqlər, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bizim üçün milçək vızıltısı idi. Yəni, biz hesab edirdik ki, əgər bu hadisə baş veribsə, şəhidlər azadlıq uğrunda mücadilə veriblərsə, biz xoşbəxt olardıq ki, bizi də öldürsün. Həm də həmin dövrdə, məsələn, məni tutublar. Kirov rayonunun komendantı var idi, Popov. Məni Nizami heykəlinin yanında qoydular maşına, gətirdilər ora. Və 7 gün məni orada saxladılar.
Bu nə vaxt olub?
Bu olub 90-cı ilin mart ayında. Və onların yeganə tələb, hər gündə mənim deməli ərzaqımı, suyumu verirdilər. Yeganə tələb ondan ibarət ki, pul qarışığında o sənədlərin əslini onlara təslim edim.
Hansı sənədlərin?
20 yanvarla bağlı bizim topladığımız sənədlərin. Və həmin dövrdə bir sahə müvəkkili vardı, soyadı çox təəssüf ki, yadımdan çıxıb, mən ona indi də minnətdaram. Həmin deməli Ərəfədə ona indi demək olar 25 rubl pul verdim ki, mənim yerimi müəyyən adamlara desin. O da 25 rublun müqabilində Mithət Abbasova bu məsələni çatdırmışdı. Yarım saatdan sonra Mithət Abbasov gəldi ora və məni oradan xilas etdi.
Aydın. Rəşad bəyin sualı var.
Mən yəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1990-cı ildə bu hadisəyə ilk siyasi qiymət verən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti məzlu qərar edilim təşəbbüsündən olmuşdu və Heydər Əliyev yəni Ali Sovetin Bakıda keçirilən iclaslarında, yəni bu hadisənin əsl günahkarlarını tapıb cəzalandırmasını dəfələrlə tələb eləyib. Bununla bağlı SSR Nazirlər Sovetinə dəfələrlə məktub göndərib. Mən sizə Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 7 mart 1991-ci tarixli sessiyasının çıxışından bir sitat gətirmək istəyirəm. 1990-cı il yanvarın 20-sində İttifaq dövlət tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edilmişdir. Təəssüf ki, bu təcavüz indiyə qədər davam edir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanın paytaxtı fövqəladə vəziyyət şəraitində yaşayır. Bizim sessiyamızda bu şəraitdə keçirilir. Fəqət qatillər indiyə qədər aşkar olunmayıb. Buna nə deyirsiniz?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Soveti, Ali Məclisi bu məsələlərə Azərbaycan parlamentindən daha tez qiymət verir.
Mən razıyam. Təqdir edirəm. Amma Rəşad bəyin sualı ki, birbaşa siz cavab verməlisiniz. Mən də onda cavab verirəm ki, mən həmin dövrdə ayaqda idim. Yəni, cavabın kobud da olsa düz qəbul edin və 2 il müddətində hər halda o şəhidlərin, deməli, bütün sənədlərinin düzəldilməsi, faktların toplanması və Azərbaycan xalqı üçün saxlanmasında mənim, necə deyirlər, əməyimi qiymətləndirməyim, mən borcumu yerinə yetirmişəm. Onda İlham Əliyev var idi. O da gəlirdi, bir şəhidin işini araşdırıydı. Mən yenə deyirəm, sadə Elmlər Akademiyasının elmi işçisi idim və işimi də atdım və həmin dövrdə, deməli, doktorsk deyirlər də, biz də elmlər doktoru sənədlərimi də bir kənara atıb və şəhidlərin doktorsk işinlə məşğul oldum.
Səttər bəy, bax siz necə hesab edirsiniz? Sizin komissiya nəyə nail ola bilərdi, nəyə nail oldu? Yəni necə hesab edirsiniz? Komissiya qarşısına qoyduğu məqsədə çatdı mı? Ümumiyyətlə bu məsələlərə sizcə yetərli qiymət verildi mi? Təkcə sizin komissiya ilə bağlı demirəm. Ümumiyyətlə bütünlükdə indiyə qədər buna qiymət verilmi?
Komissiyada Azərbaycan xalqının övladlarından təmsil olunmuşdu. Yəni nə o aydan gətirilmişdi, nə Yaponiyadan və bir qrup adam entuziazmi ilə öz işlərini görüb. Və zaman-zaman da bizi yamanlayıblar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Və bu barədə də sənədlər var, O sənədləri də hətta Lalə Şövkət dövlət katibi olan dövrdə mən rəsmən ona təqdim etmişəm. Heydər Əliyevə də məktubla göndərmişəm. Əvvəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Və mən onda Haqa məhkəməsini düşünmüşdüm və bilgilərim ona çatırdı və Haqa məhkəməsinə verilməsi barədə təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım və həmin sənədlərin nəticəsi olaraq Hidayət Orucovun sədrliyi ilə prezident aparatında bir müşavirə keçirildi. 1993-cü ilin aprel ayının əvvəllərində. Və onda belə bir qərar verildi ki, dövlət komitəsi yaradılsın və həmin komitə sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsi barədə çalışmalar yapsın. Və şifahi şəkildə razılıq əldə olundu ki, Səfdərd həmin komitənin sədri qoyulsun. Sonra Kəlbəcər getdi, siyasi hakimiyyət dəyişdi. Mən dəfələrlə hətta mən yazdım ki, söhbət məndən gedmir, başqa bir şəxsi qoyun. Bu sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə çatdırılmasını davam etdirsinlər. Və mən indi də sizə deyirəm, heç bir reaksiya verilmədi Heydər Əliyev hakimiyyət tərəfindən. O sənədlər birbaşa efirdən sizə deyirəm, 16 karopka, qutu deyirlər, 16 karopka da mənim evimdədir. Mənim, deməli, bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. İndi mən sizə deyirəm, hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın, mən o sənədləri ora təqdim edim, hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
Arzu eləyək ki, sizin bu istəyiniz nə vaxtsa gerçəkləşəcək Səfdər bəy.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və...
Bir söz demək olar yoxsa?
Təbii.
Mən üzümü tutub bütün şəhid ailələrinə, bütün yaralılara, başınız sağ olsun deyirəm. Və onlarla 2 il müddətində fasiləsiz çalışmalarımı onlara halal edirəm. Və mən Azərbaycan xalqı qarşısında, öz vicdanım qarşısında düzgün yolda olmuşam və bütün bu işlər, deməli, mənim öz vətəndaşlıq və vəzifə borcumdur. Mən arzu edirəm ki, bir də Azərbaycan xalqının başına 20 yanvar və ona oxşar fəzələr gəlməsin.
Çox sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan Deputat İstintaq Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətov. İdi Səfdər Nəhmətova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakımızın telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Эфирде «Кавказ Говшава» программада. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Мой вопрос в Баку Хадигат Кадырова. Sualım Bakıda həqiqət Qədirovayadır. Azərbaycan Sağlamlıq Assosiasiyasının vitse-prezidenti Ceyhun Bağurov deyir ki, ölkədə qitsə yoluxanların sayı rəsmi rəqəmlərdə deyildiyi kimi 1000 nəfər yox, 5000 nəfərdir. Sadəcə həmin xəstələr qeydiyyatdan yayınırlar.
Всякой регистрации.
Значит, в Баку ситуация обстоит, может быть,
Bakıda qitsə yoluxma ilə bağlı vəziyyət Ermənistandakı kimi sabit deyil. Son 2 ildə Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxanların sayı 2 dəfə artıb.
Həqiqət Qədirova, Azərbaycanda qitsə mübarizə mərkəzinin direktoru.
Да, за последние 2-3 года в целом мы наблюдаем.
Бәли, son 2-3 ildə Ermənistanda müəyyən risk qrupları arasında xəstəliyə yoluxma hallarının azalması müşahidə olunur. Xüsusən də narkotik maddə istifadə edənlər arasında bunu müşahidə edirik.
Epidemiyevich infeksiya.
Arşak Papayan, Ermənistan Milli Qıçıt Mərkəzinin əməkdaşı.
Что делают люди, которые сырым?
Бәс хастелия yolxanlar necə müalicə olunurlar? Gürcüstanda onların müalicəsi üçün lazımi şərait varmı?
Условия для этого в Грузии.
То Грузия в этом очень преуспела, впрочем, как и Азербайджан, как и Армения.
Gürcüstan bu sahədə böyük uğur qazanıb. Yer gəlmişkən elə Azərbaycanda da, Ermənistanda da böyük uğurlar qazanılıb. Biz Global Fonddan grant almışıq. Qişsə yolxanlar təkcə pulsuz müalicə almırlar. Hər şey pulsuzdur. Müayinə də, kompüter tomografiyası da.
То может быть.
Фати Габуня, Гюрджистан Гичисле Мубарзе Меркезине, Шойбе Мдрю.
Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Тбилиси Фати Габуня, зав. Стационарного отделения центра СПИД Грузии, из Баку Хагигат Кадырова, директор центра СПИД Министерства здравоохранения Азербайджана, и из Еревана Аршак Папаян, зав. Отделом эпидемиологического надзора Национального центра СПИДа Армении. Ведет программу Андрей Бабицкий, наверное, как понятно из списка гостей, на темой нашего сегодняшнего обсуждения является СПИД. Я перед программой посмотрел статистику по всем республикам Южного Кавказа и пришел к выводу, что, в общем, наверное, именно на этой территории особенно волноваться нет повода. По Армении есть сравнительные данные, там даже фиксируется значительное улучшение за последние годы в этой области динамики развития заболевания. Так что, может быть, у нас и предмета для разговора особого нету. Или есть другая точка зрения. Я смотрел о том, что в силу специфики региона колоссальное количество случаев инфицирования просто не регистрируется, поскольку люди, ну, в силу гендерных представлений скрывают наличие у них заболевания. И мы начнем с Еревана. Аршак Папаян, вам слово, действительно ли есть позитивная, положительная динамика в вашей республике?
Да, за последние 2-3 года в целом мы наблюдаем положительную динамику. В целом регистрация случаев на том же уровне. По определенным группам населения мы наблюдаем снижение распространенности ВИЧ-инфекции в этих группах. Особенно это речь идет о потребителях инъекционных наркотиков. Это основная группа, где сконцентрирована эпидемия ВИЧ-инфекции. И в целом, да, конечно, можно отметить, что за последние годы мы имеем стабильную ситуацию с ВИЧ-инфекцией в нашей стране.
Ага, благодарю вас. Мой вопрос в Баку, Хагигат Кадырова. Я сошлюсь на заявление вице-президента Азербайджанской ассоциации здоровья Джейхуна Багирова, который заявил о том, что больных ВИЧ-инфекцией в стране не около 1000 человек, как было заявлено Министерством здравоохранения Азербайджана, а намного больше, порядка 5000 человек. Просто это люди, которые в основном уклоняются от всякой регистрации. Ну вот, это альтернативный взгляд на то, как обстоят дела со СПИДом и в вашей стране, и в целом в регионе. Действительно ли скрытых больных может быть на несколько порядков больше, нежели зарегистрированных?
Значит, в Баку ситуация обстоит, может быть, ну не так, скажем, стабильно, как это только что об этом говорил наш коллега из Армении. К сожалению, я должна констатировать, что за последний год у нас наблюдается увеличение числа случаев ВИЧ-инфицированных в стране. И вот эта тенденция увеличения, она достаточно стабильна. Общее число ВИЧ-инфицированных действительно превышает тысячу человек, там 1007 по последним официальным данным, оно продолжает, правда, расти. А что касается вот цифры 5000, о которой говорит Джейхун Багиров, ну, я не знаю, из каких источников он черпал эти данные, но я думаю, что он ссылается, по всей вероятности, на общеизвестные данные, значит, мнение экспертов ВОЗ, которые считают, что реальные цифры могут в 5-10 раз быть выше, чем они зарегистрированы, так сказать, официальным образом. Но, может быть, только таким образом я могу объяснить вот эту цифру 5000. А что касается вообще регистрации, то она проводится точно так же, как и во всех странах. То есть люди обращаются добровольно, пункты тестирования и консультирования, проходят обследование по существующим нормативам, и в зависимости от результата мы их регистрируем как ВИЧ-инфицированных. Ситуация сегодня такова, что в стране чуть более 1000 ВИЧ-инфицированных, но тенденция очень тревожная, потому что за последние два года, 2005-2006 год, у нас наблюдается двукратное увеличение числа инфицированных.
Ага, ну о причинах этого мы еще поговорим, а я обращаюсь в Грузию, Фати Габуне. Фати, ну вот у вас тоже ситуация, ну, достаточно стабильная, и цифры не столь велики. Вообще, есть ли смысл говорить о СПИДе в странах Южного Кавказа как о серьезной проблеме, если здесь вот такая статистика, то есть эти страны находятся в списке государств, которые с наиболее низким уровнем распространения СПИДа?
Эксперты, и ВОЗовские эксперты, и международные эксперты, они предупреждают нас, что если мы не будем контролировать эту инфекцию в нашей стране, то произойдет то, что произошло 6-7 лет назад на Украине и в России, когда возросло число случаев пятикратно, шестикратно, 6-7 лет назад. Так что мы должны быть настороже. То, что стабильная ситуация в странах Закавказья, это, конечно, очень хорошо. Но все-таки случаи повышаются, и с каждым годом их становится все больше и больше. Поэтому мы должны быть очень насторожены и делать все для профилактики, все для агитации, все для пропаганды, для того, чтобы новые случаи этих инфекций не было, и чтобы число не возросло. Вот такая ситуация. Так что это все-таки проблема, но проблема самая главная – профилактика в этих случаях. Ну, и лечение, конечно, тоже имеет очень большое значение. И лечение как бы одна из компонентов профилактики этой инфекции.
А скажите, в силу чего произошло вот это взрывное эпидемическое распространение СПИДа в России, в Беларуси 5-6 лет назад?
В России и на Украине произошло в силу того, что там очень распространена интравенная наркомания. Например, есть такой молодой город в Белоруссии, а не на Украине, не в России, а в Беларуси есть такой молодой город Святлогорск, где не было ни одного случая, потому что это такой молодой город, строительный город, и там живут одни молодые, которые там строили что-то, новшество. И в один год более 1000 случаев было зарегистрировано в этом городе. Почему? Потому что там были очень дешевые интравенные наркотики. Так что это самая большая причина, и то, что в постсоветских странах, таких больших странах, как Украина и Россия, такая плохая ситуация, эпидситуация по ВИЧ-СПИДу, это тоже настораживает, потому что большинство случаев, которые есть в Грузии, и мои коллеги из Азербайджана и из Еревана согласятся со мной, эти случаи все завезенные или с Украины, или с России. Так что мы должны быть настороже и пропагандировать здоровый образ жизни, в первую очередь профилактика внутривенной и интравенной наркомании, это самое главное.
Благодарю вас, но все-таки не большинство. Вот я смотрю, около 30% случаев инфицирования СПИДом относятся как раз к людям, которые приехали из-за рубежа. Это по Азербайджану данные. Я обращаюсь к Аршаку Папаяну, Ереван. Аршак, ну вот я посмотрел, как раз у меня написано, что в основном положительная динамика наблюдается среди наркоманов, где примерно с 13 до 9% снизился уровень инфицирования с 2002 по 2005 год. Давайте поговорим о причинах. Значит, большинство все-таки случаев связано с группами риска, да, вот с употреблением наркотиков, и эта ситуация не меняется.
Большинство случаев ВИЧ-инфицирования у нас связано с инъекционным потреблением наркотиков. И это основная как бы рискованная группа, где концентрируется наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции. Что касается тех результатов, которые были достигнуты, это результаты профилактики. Это результаты национальной программы по профилактике ВИЧ-СПИДа, которая реализуется в стране. Это ее успехи, которые позволили снизить распространенность среди этой группы населения, повысить уровень знания среди различных групп населения по вопросам ВИЧ-СПИДа, по вопросам профилактики. Когда мы говорим сегодня в целом стабильная ситуация, это не означает, что мы должны останавливаться и сказать, что все в порядке у нас на Южном Кавказе, потому что мы не должны забывать о миграционных процессах со странами СНГ, про которых уже мы сказали, и также мы не должны забывать, что профилактика эффективна, когда именно очень мало случаев, когда низкая распространенность. Когда мы будем иметь большую распространенность, тогда мы уже будем думать не о профилактике, а о борьбе с последствиями ВИЧ-инфекции, а будем думать больше, сколько денег нужно для лечения, для ухода за больными, сколько нужно социальных выплат за сиротами и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, как отметил наш коллега из Грузии, что нужно продолжать борьбу в наших республиках и акцент делать именно на профилактику ВИЧ-СПИДа, именно на повышение уровня знаний среди населения и на здоровый образ жизни.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку. Скажите, вы сказали о том, что в два раза увеличилось количество инфицированных за последнее время. А что является причиной? Относительная бедность населения, недостаточная помощь в борьбе со СПИДом со стороны государства, я не знаю, стремительная модернизация, ослабление каких-то традиционных общественных институтов, таких как семья. Вот какие причины вы бы выделили в качестве основных?
Ну, в первую очередь, конечно, миграция населения, потому что, как вы отметили, более 30% заражений, они произошли от мигрантов, людей, которые временно выехали в страны СНГ, в первую очередь это Россия и Украина, где они были инфицированы и откуда они завезли эту инфекцию сюда уже к нам в страну. От них уже произошло заражение супругов, там и дальше произошло распространение инфекции. Это первая проблема. Вторая проблема – это проблема наркомании, которая, к сожалению, продолжает беспокоить нас всех, поскольку увеличивается количество людей, вовлекаемых вот в практику наркомании, и, соответственно, этому увеличивается количество людей, инфицированных ВИЧ. И основная часть людей, инфицированных ВИЧ, она как раз была выявлена среди вот этих лиц рискованного поведения, то есть среди наркоманов. Вот это является основными причинами. Ну, плюс еще, как вы знаете, ситуация достаточно сложная в Азербайджане, связанная с вынужденными переселенцами, беженцами, с оккупацией части территории, с некоторыми социальными проблемами. Все это в комплексе, наверное, приводит к тому, что вот за последние два года, 2005-2006 год, мы наблюдаем двукратное по сравнению с предыдущими годами увеличение инфицированности. Ну, по-видимому, здесь определенную роль сыграло, наверное, некоторое снижение, там, скажем, работы с молодежью по профилактике. Я совершенно согласна с доктором Габуни Фати. Безусловно, здесь главный акцент нужно делать на информированность населения о путях передачи, об опасности этой инфекции, о ее значимости, поскольку все общество должно проникнуться мыслью, что СПИД – это не медицинская сегодня проблема, СПИД – это давно уже вышло за рамки медицинской, это проблема всего общества, и все общество должно быть заинтересовано в том, чтобы предупреждать эту инфекцию всеми способами. И вот мы за последнее время начали очень интенсивную работу в этом направлении, направлении, провели ряд социологических опросов, выявили степень инфицированности молодежи, населения, и вот разворачивается очень интенсивная работа по профилактике этой инфекции среди групп рискованного поведения. Ну, посмотрим, каков будет результат.
Благодарю вас, Фати Габуни, Тбилиси. Ну, мы вот сейчас говорили в основном о том, как предотвратить, о причинах распространения СПИДа. А что делают люди, которые уже инфицированы, которые уже больны, болезнь которых пришла в активную фазу? Как они выживают сегодня? Ведь им требуются дорогостоящие лекарства для того, чтобы поддерживать, ну, на каком-то уровне свое существование приемлемым. Есть ли какие-то достаточные условия для этого в Грузии?
Грузия в этом очень преуспела, впрочем, как и Азербайджан, как и Армения. То есть мы получили грант глобального фонда. Это фонд, который специально создан в мире помощь ВИЧ-инфицированным. В рамках этого гранта абсолютно исключительно все ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом, которые нуждаются в лечении, в антиретровирусном лечении, которое действительно очень дорогостоящее, и лечение длится, в принципе, всю жизнь, все больные обеспечены этим лечением. То есть Грузия обеспечила 100% доступность всем больным, которые нуждаются в лечении. Не только лечение бесплатно для этих больных, бесплатно и все лабораторные исследования, и все остальные услуги, там, может быть, там инструментальные какие-то исследования, там, компьютерная томография или, ну, любое, что может быть. Так что можно сказать, что в Грузии оазис для таких больных, для них все бесплатно, и абсолютная доступность, и абсолютная возможность лечиться и продолжать жить, ну, и чувствовать себя как-то полноценным членом общества.
Мой вопрос Аршаку Папаяну. Аршак, ну, наверное, у вас похожая ситуация. Означает ли это, что все-таки основное бремя расходов за уходом взяли на себя международные организации, а не непосредственно бюджет Армении или Грузии или Азербайджана?
Да, на сегодняшний день в основном средства, выделяемые на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией, они в основном идут за счет глобального фонда, и доля государственных средств здесь очень мала. Но основное направление, как бы, деятельности направлено на то, чтобы постепенно увеличить долю национальных средств, направленных на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку. Скажите, а вот общество, уровень толерантности как-то повысился? Мы все знаем о том, что больные ВИЧ-инфицированные подвергались жесточайшей дискриминации, и, наверное, стоит учитывать специфику Кавказа. Здесь терпимость была выше, я думаю, нежели в России или в Европе. Вот с этим как-то удается бороться?
Я вам говорила о том, что мы провели за последнее время несколько опросов общественного мнения, и существует положительная тенденция в этом опросе. Если в прежние годы 70% людей отказывались там работать с ВИЧ-инфицированными рядом, сегодня 70% затрудняются ответить на этот вопрос, а 20% согласны работать. Это тоже положительные сдвиги, и таких вопросов было несколько. Они говорят о том, что степень толерантности, конечно, возрастает, и стигма ослабевает, и люди понимают, что эти ВИЧ-инфицированные – это такие же члены общества, как и они. Понимая пути заражения, степень их опасности и возможности предупреждения заражения, они относятся к этим людям вполне с пониманием. Но в этом направлении, конечно, нужно работать. Вот мы провели, скажем, тестирование в школе до того, как прочитали лекцию там ученикам 10-го, там 11-го классов, а потом провели тестирование. И провели тестирование после нашей лекции, и результаты были, конечно, разительные. Если до тестирования почти 100% детей ответили, что не хотели бы учиться вместе с этим человеком, там, ВИЧ-инфицированным учеником, то после лекции такой же процент детей совершенно единодушно ответил, что да, они согласны учиться, и они понимают, что он безопасен. Вот я просто привела этот пример для того, чтобы совершенно наглядно было, насколько важна здесь пропаганда, насколько важно просветительство, насколько важно работать с обществом, чтобы общество понимало, что эти люди не могут быть изгоями. Они должны существовать в этом обществе как равноправные члены этого общества. Ну, с соблюдением, естественно, правил предосторожности.
Благодарю вас. И, вы знаете, я хочу напомнить уже в заключении программы, я не сделал этого в начале, что, может быть, не совсем верно, я хочу напомнить официальные данные по каждой из республик Южного Кавказа. Итак, в Грузии по официальной статистике 1095 ВИЧ-инфицированных, в Азербайджане 1007 и в Армении 425 человек. Мы уже заканчиваем программу, и я хочу спросить Фати Габуния, Тбилиси. Фати, скажите, но в случае с Грузией социальная адаптация ВИЧ-инфицированных тоже, в общем, здесь, в этой области, есть какие-то позитивные сдвиги? Вам приходится наблюдать этих людей. Удается им сохранить свою работу, круг общения, как-то оставаться социально полноценными людьми?
Конечно, стигма и дискриминация навсегда следует этот диагноз. Без этого, наверное, и не было бы такой большой проблемы эта инфекция. Некоторым удается оставаться полноценным членом общества и работать, быть в кругу друзей. Некоторым удается. Но все-таки я бы сказала, что стигма и дискриминация все-таки это большая проблема, и с этим надо бороться. И у нас ведется очень большая работа в этом плане. Есть такая специальная программа «Антистигма», и мы работаем в этом плане.
Знаете, у нас осталось еще буквально несколько минут, и я, может быть, пройдусь по кругу и попрошу каждого из участвующих в сегодняшней программе сказать буквально несколько слов о том, что следует сделать, какие меры борьбы со СПИДом являются приоритетными. Аршак Папаян, вам слово.
Приоритетными являются информирование населения о путях передачи, о профилактике, работа с особо уязвимыми группами или группами риска, как мы их называем, для того, чтобы профилактировать случаи ВИЧ-инфекции среди этих групп. И, конечно, следующее основное направление – это предоставление лечения и ухода тем людям, которые уже больны этой инфекцией.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку.
Ну, я думаю, что это общепринятые рекомендации, которые я могу только поддержать, поскольку они действительно отработаны во всех странах мира, и они способствуют сокращению инфицированности, уменьшению масштабов эпидемии, поэтому я согласна со всем этим. Единственное, что я могу здесь добавить, что мы, конечно, обязаны учитывать местные реалии, специфику, какие-то национальные особенности, работать с отдельными группами людей, это касается и работников секс-бизнеса, и там наркоманов, это касается и людей, находящихся в пенитенциарной системе, молодежи. Все это требует только своих каких-то особенностей, соблюдения национальных каких-то приоритетов. Может быть, вот если соблюдая все это, суметь приспособить существующие рекомендации к местным национальным реалиям, может быть, в таком случае можно достичь положительных сдвигов в борьбе с этой инфекцией. Но то, что она требует особого внимания, то, что она требует безусловной работы по ее профилактике и предотвращению, с этим, я думаю, согласятся все. Это, наверное, вопрос, который не требует никакого особого доказательства. То есть в этом направлении нужно работать.
Я бы выделила отдельную группу детей, потому что дети, больные ВИЧ-СПИДом, это очень большая проблема и очень большая боль. Я бы желала, чтобы такие дети не рождались. И для этого самое главное исследование всех беременных, ну, конечно, добровольное исследование всех беременных и предоставление профилактического лечения абсолютно исключительно всем беременным, потому что если это лечение возможно, то, в принципе, в случаях 99% случаев дети рождаются здоровыми. И это очень большая радость для матери, инфицированной матери, растить здорового ребенка, и для нас, врачей, что ребенок не больной СПИДом, а здоровый, потому что ребенок больной СПИДом, это действительно очень большая боль.
Благодарю вас. И мы заканчиваем очередной выпуск «Кавказского перекрестка». Я напомню, в нем принимали участие из Баку Хагигат Кадырова, директор центра СПИД Министерства здравоохранения Азербайджана, из Еревана Аршак Папаян, заведующий отделом эпидемиологического надзора Национального центра СПИДа Армении, и из Тбилиси Фати Габуния, зав. Стационарного отделения центра СПИД Грузии. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.